Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Tikom merħba u nistiedi nkom għal programmi ħortari. Kif tafu qed naqra r-romanz M u Sabar ta' Patri Lawrence Sammut. Fis-silta l-oħra, smajna li Teresita kienet saret l-oġġett ta' mħabbet l-edukandi. Jum wieħed, il-madre ta' tajtra li bat kappillan. Dan arrafa li Feliċ kien miet mewta tajba u li xi darba jżurhom. Hekk għamel. Teresita semmitlu li l-Elena u li l-Fedele u hu wieħed li jfittixhom. Sadet tant smajna li Fedele u Elena ħarbu u waslu għan tis-sinjura Flora f'Tortosa. Elena għaltela x'kien għadda minnhom u kif kienu nsterqu. Wara ftit daħal Fedele, libes libsa tal-belluż bil-galluni tad-deb u b'kitarra. Qal lis-sinjura Flora u lill-Elena li ma kienx se jirritorna jekk ma jsibx lil Teresita. Telaq, u f'kull pjazza u triq, fil-palazzi u l-parlatorji tal-monasteri, kien janni l-ġrajja dolorusa ta' Teresita. Ħadd ma seta' jgħinu għalkemm f'qalbu kellu l-ikbar tama li jsiba. Kien ġera kważi l-Katalonja kollha. Kienu għaddew 9 xhur mingħandu telaq mid-dar tas-Sinjura Flora u beda t-tfittix tiegħu. U kien reġa kważi wasal fil-post minn fejn telaq. Qodwa waħda, waqt li kien illu jiġri u jdoq il-kitarra saħajja, imma li wkoll kien għala kemm xa flus mhux ħażin, tefa' l-kitarra wara daru u brasu mazza fuq sidru u belf ħsieb f'moħħu, irħielalhon it-triq mingħajr ma jaf fejn se jaqbad imur ifittex iktar. F'daqqa waħda jerfa' rasu, u qudiemu jilmaħ mara bi tliet tfal imqabdin madjula jimxu jibku. Fedele resaq lehom u staqsa lill-mara għaliex qegħdin jibku.
Sinjur, qegħdin jibku għax huma bil-ġuħ. Jiena mara armla u rrid niddubbalhom xi jiklu bil-ftiċċoli naħdem. Imma għamilt jumejn ma niflaħx u għalhekk ilhom kważi jumejn ma jitrejqu.
Hija ħasra.
Qal Fedele waqt li silet żewġ demat minn għajnejh. Imbagħad ħareġ borża flus li kien qala matul dik il-għodwa tajjela u qalilha
ħa dawn il-flus marru trejqu.
Alla jkun jafulek.
Qaltu li msejkna mara waqt li bdiet tibki bil-ferħ.
Arruħ minn għandek mejjet.
Qalulu tliet tfal bit bissima ħelwa. U telqu l-kol jiġru ferħanin waqt li Fedele qatt iħares lihom kuntent. Ma kienieċ din l-ewwel darba li Fedele wera ħniena lejn il-foqra u l-imġewħin. Huwa kien iżomm bissa lih in-neċessarju. Il-bqija kien dejjem jagħtih lill-fqar. Kollu ferħan u kuntent mexa l-ġurnata kollha fil-beraħ tal-kampanja. Manżul ix-xemx sab ruħu fraħal ċkejken u waqaf fil-pjazza ċkejkna ta' quddiem il-Knisja li dak il-ħin ebda ruħ ma kienet tidher fiha. Biss, fit-triq li tinfeta l-pjazza, daqs ħames jew sitt tfal imqattajn u ħafjin kienu qegħdin jilagħbu fost tajjat kbir. Fedele, kif sapruħu f'dak il-post solitarju, kważi ġieħ f'moħħu li jissok ta' triq. Iżdambat, għaddera ta' tfal, intefa bil-qeda fuq it-tarġiet ta' tzunter tal-Knisja u beda jidoq il-kitarra. U maddaq isemma wkoll il-leħnu li allura beda jirbombja mal-pjazzetta kollha b'qawwa li twaħħax. Malli t-tfal semmaw id-daq u lana, irħewla bġirja lejn it-tzunter. Daru madwar Fedele, rabtu jdejhom u għadu jisimgħuh bħalhom miftuħ. Finqas minn 10 minuti, il-pjazza mtliet kollha bin-nies li malli spiċċa d-daq bdew il-koll ċabċbu jdejhom u jgħidulu doq, doq biċ-ċoħra. Dak il-ħin, minn dar, ħajt mal-Knisja, tfaċċa Qassis jittawwal biex jara x'ġara.
Il-kappellan, qalu bosta nies.
X'ġara wliedi, staqsa Dun Franġesk.
Sor kappellan,
wiġbu wieħed raġel, hawn wieħed fqir qed idoq il-kitarra u janni biex jiddobba karità. Iva miskin, dal-waqt diġej ħallina teħxi ħaġa jien ukoll. Tenna twajjeb saċerdot u għala it-tieqa. Sada t-tant Fedele reġa beda jidoq u janni l-anja ta' Teresita. Il-kappillan resaq bil-mod ħdejn il-miġemma ta' n-nies u qatt jisimgħu jidoq u janni. Iżda meta l-annej semma l-isem ta' Teresita, lill-briganti, lill-Feliċ li ħarraba mill-ħabs, li issa ma jafx fejni u li min jaf xi ħaġa fuq jgħidlu malajr, mar ħdejhu qallu Ħabib. Ejja ftit miegħi sad-dar ħalli nagħtik xi ħaġa x'tiekol. Fedele, malli sema li l-kappillani kelmu, minnu fih waqaf mid-daq. Qam bil-wieqfa, neħħa l-kappell minn rasu u qallu Benedice tesur kappillan. Imbagħad mar miegħu. Tidher li ta' fid-doqqa sew il-kitarra, qallu l-kappillan huma u sejrin lejn id-dar tiegħu. Fedele dbissem u ma wiġbu xejn. Issa oqgħod iċ-ċena miegħi. Għax irrid ukoll inkellmek fuq ħaġa l-iktar importanti. Allu kif daħlu d-dar?
Grazzi ħafna sur kappillan, jien diġà kel xi ħaġa.
Toninu, għajjet il-kappillan. Lesti ċ-ċena l dan ir-raġel ukoll. Poġġi bil-qiegħda, ħalli sakemm Toninu jlestilna ċ-ċena, intħattu ftit. Fedele kollu mistħi, imma fl-istess ħin kuntent għax qiegħed ħdin saċerdot, poġġa bil-qiegħda. Smajtek tani l-ħaranja, għallu l-kappillan, u smajtek issemmi ċertu isem u t-rakkonta ċerti ġrajiet li jisiltu d-dmuħ.
Ħejfa, sor kappillan, dawku ma ġrajiet li minħabba fihom ma nistax insib paċi. U fuq kollox, għax għadni ma nistax insib fejnija Teresita li jiena kont responsabbli tagħha. Jekk m'għandek x'tagħmel, nixtieq nirrakkuntalek xi ħaġa biex inserraħ ftit qalbi.
Eni simak bil-pjaċir kollu. Hawn Fedele beda jirrakkonta xi ħaġa fuq il-familja ta' Teresita, fuq missiera, fuq tzijuha Lorenzo, fuq il-ħarba tagħhom, fuq it-traċedja tal-briganti, u spiċċa biex qallu li Feliċ x'aktarx ħelisa mis-sotterran tal-briganti. Imma min jaf fejn ħada, is-sok ta' jgħidlu. Feliċ qallu s-saċerdot bit-bissima. Feliċ ħada f'post tajjeb ħafna. U anke nittamaw li qiegħed f'post l-iktar feliċi.
Senjur, jaqgħu taf xi ħaġa fuqhom taf fejn ħalil Teresita, jekk inti taf għajdli malajr b'karità.
Innaf iva, u ngħidlek kollox f'żewġ kelmiet. Feliċ nittama li qiegħed il-ġenna għax mit fidejja u għamel mewta tas-sew sabiħa. U Teresita qiegħda fil-monasteru tas-sorijiet karmelitani li jinsab fil-wiet ftit bot minn hawn.
Deo grazzjas.
Għal Fedele.
Teresita fil-monasteru tas-sorijiet karmelitani, imma min jafa li x'hemm.
Iva, għadha hemm, għax ftit ilu mort jien stess rajta u kellimta. Feliċ qabel ma miet qalli biex immur insiba u ngħidilha b'kollox, u jiena wettaqt l-aħħar xewqat tiegħu. Sada t-tant, Toninu lestilhom iċ-ċena u sejħilhom biex imorru jiklu. Fedele beda jikol b'ptit kbir u kollu ferħan. L-aħbar li taħdum Franġisk Grivotte bidlitu għal kollox. Teresita misjuba. Almenu l-ġiri u t-taħbit tiegħu fl-aħħar ġew ippremjati. Kemm sejrin jiferħu s-sinjura Flora u Elena malli għajdilhom. U wkoll ikun jista' jgħid li temm sewwa l-inkarigu li fdawlu fidejh. kil kollox u tkellem ftit ferm. Issa, għallu l-kappillan, Toninu jihdok fuq fis-sala fejn issib sodda tajba ħalli tistrih ftit, għax murara jaħassra kif inti nfarrak bil-ġiri u l-mixi. Nirringrazzjak ħafna, sur kappillan, mela, sejjer nimted ħalli fil-ħodu inqum kmieni biex nitlaq lejn il-monasteru. Pero qabel ma titlaq irrid nieħdok fiċ-ċimiterju li qiegħed mal-Knisja biex nurik il-qabar ta' Feliċ. Kif mela Feliċ mitfun hawn fiċ-ċimiterju tiegħek? Da żgur. Inti issa mur strih għada fil-ħodu nkellmek fuq dan, il-lejl it-tajjeb. Il-lejl it-tajjeb sur kappillan u benedicite. Fedele, akkumpanjat minn Toninu l-għaddej tal-kappillan, daħal f'sala pulita u f'nofs il-kamra awguralu l-lejl it-tajjeb u ħallih waħdu. Fedele għall-ewwel qatt jifli l-kamra. Imbagħad inxteħet arkubtejh fl-art biex jirringrazzja l-Alla doppjament tal-li provdilu fejn ikun jista' jistkennu jistrih u iktar tal-bxara tajba li ħa, jiġifieri li sar jaffini Teresita. Dam kważi siegħa jitlob. Imbagħad jinxteħet fis-sodda u għajjin kif kien malajr raqat. Fil-ħodu, mal-ewwel raġġ ta' dawl, kien diġà fuq riġlejh u qatt jippassiġġa tul il-kamra jgħid ir-rosarju. Wara ftit sema minħabbatlu wara l-bieb tal-kamra u sab li kien Toninu li qallu li l-kappillan se jirqaddes biex huwa jinżel għall-quddiesa. Fedele niżel jiġri u riet li hu stess jgħin li l-kappillan iqaddes. Wara l-qudisa, il-kappillan stiednu għal-kafe, imbagħad qallu issa morru saċ-ċimiterju. Għaddew minn modija dejqa, fetħu rixtellu tal-ħadid b'salib fuqu u daħlu f'qasam mimli bis-slalib ta' kull daqs. Baqgħu mexjin ftit ieħor. Imbagħad il-kappillan waqaf u qallu ninxteħ arkubtejna u nitolbu, hawn jinsab mitfun Feliċ. U t-tnejn intefgħu arkubtejhom jitolbu. Damu daqs kwarta, imbagħad il-kappillan qallu Feliċ miet disgrazzjat għax waqa' minn fuq iż-żiemel waqt li kien qed jirritorna wara li diġà kien ħal il-Teresita fil-monasteru u kien ġej biex jeħles lilkom. Iżda kienet ukoll leh grazzja kbira għax miet assistit minni u jitlob il-maħfra lill-Alla għall-bnubietu. Id-dulur ta' Gabor, meta fil-ħodu la sab lill-bintu u lanqas lill-Elena, kien tassew kbir, kien indeskrivibbli. Minnaħal oħra, ir-rabja ta' Gaspari Lopez kienet tal-biża. Beda minn dak il-ħin stess ifittex liż-żewġ nisa. Mhux għax ġietu xi ħnina minn Gabor, iżda għax il-ħarba ta' Teresita sfrattatlu kull ħsieb li kellu. Wara kważi tliet xhur ta' tfittix għal xejn minnaħa tiegħu u ta' sofferenzi kbar għal Gabor, iddeċida li jkellem lill-ħaluka fuq din il-biċċa. U dwa waħda għalhekk, Makarju, b'nifsu maqtuħ, kien għaddej jiġri jaqsam il-bosk biex imur fid-dwejjera ta' Lorenzo. Dan kien arkubtejh friġlejn il-kurċifiss u kien jidher li qiegħed f'meditazzjoni profonda. Għaddera ta' Makarju qam jiġri. Lorenzo, għallu l-għaddej, ħila ħafna nitkixxef u niġri wara Gaspare u ħaluka biex nara naqbadx qegħdin jiftemu bejniethom. Imma llum sirt naf b'kollox u fil-waqt. Gaspar il-lejla biħsiebu jittem l-aħħar delitt. Lorenzo ħasad, qaqgħat idejh u xeħet għajnejh lejn is-sema. Isma' dak li se jer ngħidlek, tinna Makarju, il-lejla malli jibda jidlam ejja għand gwidu, jaħsbuk pellegrin jew eremit, itlob li jilqawk u żgur tkun milquħ, imbagħad ħalli f'idejja li jsibni dejjem miegħek f'kull bżonn. U sħabi huma pronti biex jitqatlu għalik u għalhuk, tibżax, kollox imur ħarir. Ġesù tiegħi. Tenna Lorenzo bidmuħ f'għajnejh. Ħatini din il-grazzja li nsalvohom it-tnejn lil Guido u lil Gaspari. Makarju skanta meta semgħu jitlob hekk għal bniedem xellerat bħal ma kien Lopez. Daritlu li dik it-talba hija stramba. Mintix forsi inti wkoll nisrani? Qallu Lorenzo b'wiċċ sever. Iva, imma ma hemmx imma għall-kmandamenti ta' Alla. Intant fittex mur li ma jmurx induna xi ħadd li inti qiegħed hawn. Il-lejla stenneni. Makarju ħareġ u Lorenzo nxteħet friġlejn il-kurċifiss u dan biċċa sew minajra naqas biss jitħarrek. Imbagħad qam u poġġa bil-qeda fuq siġġu u rasu mtliet b'tant ħsibijiet. Ftizzija oħra huwa kellu jidher bħala fantażma quddiem ħuh. Quddiem dak ħuh li għal 25 sena sħaħ dejjem ħasbu mejjet. Ftizzija oħra mbagħad kellu jerġa' jara lil Guido. Lil Guido mwaqqaf l-iktar profondi abbissi imobbi bid-delitti u ma jixraqlux li jkun bħala discendenti tan-nobbli familja Volpini. Prif minn dak l-isem li dejjem kien ta' glorja u ġieħ għal min kien iġibu. Kellu jara wiċċim b'wiċċ lil ħuh Guido li ġelu tant isofri u li minħabba fih kellu jaħbi l-istess ismu. Imma l-qalb ta' Lorenzo kienet nobbli u mimlija bl-imħabba lejn ħuh. Huwa kien għadu jħobb lil ħuh bħal 25 sena qabel. Huwa kien ħafer u rid jagħmel il-ġid lil min ma ġalux iġarrab ħlief imrar u duluri. B'kemm tifker qiegħed imtliet rasu f'dak il-mument? Beda jiftakar fi żminijiet koroħ ta' tfulitu meta l-imħabba tiegħu kienet imħallsa bl-ingratitudni u bid-disprezz. Beda jiftakar fi tluq ta' Guido lejn Franza u donnu kien qed jara ħsabih fuq tiegħu ferrieħi kuraġġjuż u mimli bis-saħħa. Beda jiftakar ix-xenata li kellu ma' misseru meta ridu jidħol f'kunvent u jsir reliġjuż. X'tifkerijiet tremendi. Għal dawn it-tifkerijiet wiċċu beda jinsilet u jisfar, għajnejh bdew idemma u qalbu bdi tħabbat qisha martell. Mbagħad il-bqija ta' ħajtu kien martirju kontinwu. Lorenzo hawn infex jibki. Il-fjamma tal-lampa bdiet titpetpet u titċaqlaq, u tfaqqieħ jew tektik li bdiet tagħmel minħabba n-nuqqas ta' żejt bħal ġelu jiġi ftiegħu. Qam bil-wieqfa, qabad kurċifiss, ħbieħ taħt it-tonika fuq sidru, tefa' l-kapoċċ ġo rasu kważi sa fuq għajnejh, tefa' d-dawl u ħareġ. Id-dlam kien qed irox ġmielu, ix-xemx kienet niżlet. Is-sema kien ċaru safi, kollox kien f'kalma perfetta. Lorenzo mar ħdejn il-kanċell tal-ġnien u ħabbat. Wara ftit der għaddej, talbu biex jilqgħu għal dak il-lejl. Il-qaddej daħlu u ħallih ftit jistenna sakemm jgħid lis-Sinjur. F'inqas minn tliet minuti, il-qaddej irritorna fl-imkien ma' Makarju u dan qallu biex imur miegħu għax is-Sinjur jixtieq jarah. Guido kien fuq it-terrazzin, mixħut fuq sufan, u f'idejh kellu l-biċċa karta li fiha bintu Teresita qaltlu li kontra qalba kellha tħallih minħabba l-qerq ta' Lopez. Bajnejh ħomor u miblulin bid-dmuħ kien qed jaqra forsi l-mit darba. Kull kelma jieqaf, iħares fil-vojt u jibda jirraġuna waħdu waqt li kultant taqarmeċ sninu u jisħet lil-lelna li fuqha xaħet il-ħtija kollha. F'daqqa waħda, Lorenzo der fuq it-terrazzin. Iżda ħass riġlejh jirtodu u lara ixoq għalih malli lemaħ lil ħuh. Iż-żewġ taħwa ħarsu lejn xulxin. Guido ma kien jintara f'propju xejn. Fejn marr dik iż-żbuħija ta' żożitu? Fejn hija dik l-arja ta' supervja li kellu? Dik il-ħarsa penetranti? Dik id-bissima ta' bniedem ma jimpurtaħ minn xejn? Wiċċu? Kien kollu tikmix, għajnejh fil-ħofra u juru dulur kbir. Leħjietu u xaru bojot qotna. Il-vizzju, it-tingis tal-kuxjenza u l-izventuri xejħuħ qabel iż-żmien. Guido Volpini kien sparixxa. Quddiem Lorenzo kien jinsab bniedem imgeżwer bħal għarab flibsa tal-ħarir ċelesti imżewqa bid-deb. Intant, Guido naħħa mal-ajr il-karta minn jidu u xeħet ħarsa twila lejn il-pellegrin. U dan, fil-ħin, neżal kapoċ minn rasu qallu: Sinjur, nitolbok b'karità li tilqani għal dan il-lejl u tatini xi ħaġa x'nikol. Guido ndex għal dak il-leħen u xeħet ħarstu fissa lejh. Dak il-wiċċ, dak il-leħen, donnhom anqlu fih xi tifkiriet antiki li hu ma arafx ifisserhom. Dak il-bniedem donnu kien jafu. Imma fejn? Kif? Ħass fil-ħin ġibda kbira lejn il-pellegrin u għalhekk wieġbu:
Ma jkun qatt li Gabor jala il-bib tad-dar tiegħu f'wiċċ li msejkna Pellegrini. Oqgħod kemm jogħġbok, jiena ninsab ferħan li nilqak f'dari.
Grazzi. Grazzi, sinjur. Grazzi. Tinna lieħor bleħen mitfi.
Milli jidher safrejt wisq matul il-vjaġġ.
Allu Guido mingħajr ma jaqla' għajnejh minn fuqu.
Iva, batejt ħafna. Ġejt minn Spanja u għal-ġid tal-proxmu kelli nibqa' ġej hawn. Għalfejn? Fiħsiebek tibda tippritka biex tikkonverti lin-nies ta' hawn? Marriċ nagħmel ħaġa oħra ħlief ir-rieda ta' Alla. Ma nafx għaliex. Tinna Guido, kliemek qed jinżel f'qalbi. Qed ifakkarni wkoll f'bosta persuni eżess.
Lorenzo hawn ħass li donnu jrid jintefa' fuq u jgħidlu minnu. Li jgħidlu l-misterju kollu. Imma żamm sħiħ u ma qallu xejn.
Kelli hija.
Kompla lieħor, reliġjuż bħalek, u donnu wkoll jixbħek mill-wiċċ.
Kelli wkoll marti l-iktar twajba. Kelli tifla. Il-koll kienu jkellmuni fuq Alla, fuq ruħi, fuq ir-reliġjon. Imma jien ma kontx nisma' minnhom.
U għaliex ma kontx tisma' minnhom?
Għax, għax, nibża ħafna minn Alla.
Tibża?
Oh, le. Alla jixtieq ruħek u jrid jikkonvertiha. Le, le, jiena l-infern. Jiena għamilt delitti kbar wisq u għalhekk il-ħajja tiegħi hija ta' disprat.
Isma' minni. Il-ħnina ta' Alla hija bla tmiem u trid salvak.
Iskot! Ma jistax ikun li Alla jkollu ħnina minni? Le, le! Anzi għalija ma għandux ħlif illa u korla li żjed kbira. U jiena diġà qed inħossa fuq il-qilla tiegħu. Kelli tifla. Kienet il-ġojja u l-komfort tiegħi. Kienet l-unika għaxqa tiegħi. L-unika. Qiegħed tifhimni. U jien lil din it-tifla tlifta. Ma nafx fejn issa tinsab. Jiena jkolli mmut mingħajr ma nara ħdejja waqt l-agonija tiegħi. Immut mingħajr ma nara l-wiċċ anġeliku tagħha. Hox dulur. Imma int ma tistax tifhimni għax qatt ma kelli kulet.
Lorenzo baxxa jnejh lejn l-art u minnhom beda jqattar id-dmuħ. Dak il-ħin ftakar fil-maħbub ibnu.
Teresita tiegħi kienet twajba u sabiħa, Isa Anġlu. Jien ma kontx dan l-ingawdija u ħarbet. Ħarbet. Għaliex? Fejn? Ho, kemm nixtieq nara, imqar l-aħħar tad-dinja mmur. Iva, nfittixha, nitlobha maħfra. Najdila u nweda li nibdel ħajti basta li jitbqa' miegħi.
Dak il-ħin daħal ħdejhom Makarju. Xel gandlier berba' xemat u poġġi ħdejhom. Instema' wkoll xi passi wara l-ermit u dan malajr niżel il-kappoċċ ġo rasu.
Jekk trid tmur tistrieħ,
allu Gabor,
mur ma' dan il-qaddej.
Dawk il-passi li instema' wara l-ermit kienu ta' Gaspari Lopez. Li għal ftit momenti qatt jifli lil Lorenzo minn rasu sa riġlejh mimli bil-kurzita.
Minu dan il-pulċinell li ħareġ ma' Makarju?
Staqsa Lopez.
Pellegrin, li talabni biex nilqgħu għal dan il-lejl.
Pellegrin u minn fejn ġej, fejn sejjer?
Ġej minn Spanja, imma fejn sejjer ma staqsejtux, għax ma jimportanix.
Lopez dar imħasseb għall-aħħar. Il-wasla ta' dak il-Pellegrin propju dik il-lejla, deritlu misterju profond. Intant, poġġa bil-qeda, ta' ħarsa madwaru, u bleħim bax għal
Gabor, kollo s-sirt naf.
Teresita ja misjuba, u naf fejn qeda.
Teresita? Taf fejni? Hint?
Iva, jina naf fejni, u l-lejla inti tara.
L-lejla nara? Mintix qiegħed titħaqbija hux? Ftakar li jien misser u Teresita hija biċċa minn qalbi.
L-imsejken qabdu tferfir kbir f'qalbu li ma setax joqgħod iktar bil-qiegħda u kellu jqum. Beda jippassiġġa u jitkellem waħdu kliem li ma kienx iftiehem. Imbagħad intelaq fuq il-pultruna u nfex jibki.
Gaspare!
Qal wara ftit,
għajd li fejni Teresita tiegħi. Titturmentanix iżjed, imxi mmorru ħalli nara.
Il-lejla f'nofs il-lejl immorru, għandu jiġi bniedem li jwassalna sal-post.
F'nofs il-lejl?
Tenna Gabor,
Territ, mela nistenna ħafna sija toħra qabel ma nara. Imma din hija krudeltà kbira, Lopez. Jina, sejjera x'għandi bosta affarijiet x'naqdi, biss f'nofs il-lejl qis li tkun lest biex malli niġi għalik nitilqu bil-mod ħalli ħadd ma jinduna bit-tluqtana. Fimt? Gabor għamillu sinjal brasu li fem u li jeħor ħareġ. F'nofs il-lejl preċiż, Gaspare Lopez daħal fuq Ponozzu bajħ fil-kamra ta' Gabor. Dan kien qed jilbes. Lopez għallu xi ħaġa f'widnejh bl-hemm baxx, imbagħad niżel jiġri u qagħad jistenna. Fi ftit minuti, bidejh jirtodu, Gabor libes bla sabar. Niżel fuq it-terrazzin u kien qed jaqsam kuritur dejja meta leħen sotu tal-biża qallu f'widintu: Guido Volpini, titkellimx, titċaqlaqx. Gaspare Lopez irid jittrarik. Gabor kesaħ. Id-dlam kien ċappa, ma seta jara xejn. Ta' min kien dak il-leħen? Min seta qatt ikun jaf il-veru isem tiegħu? Xaru dritta bħal rizza, ġismu tela xewk xewk, araq kiesaħ xarrablu moħħu u wiċċu kollu. Ejja miegħi, reġa' nstema' jgħid l-istess leħen. Ejja miegħi, għax irrid narfek b'misterju tal-biża. U minnu fih ħassit donna tal-ħadid taħt fu mindrijaw u tiġbdu lejn it-tarf liħor tal-kuritur.
U għallum niqafawn u sakemm nerġgħu niltaqgħu, jien, Charles Piteri, nixtieq ilkom il-koll is-saħħa.